طبق رمضان من راديو عيون.
أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا، ونواصل معكم طبق رمضان من راديو أوريون. طبق اليوم سلطة الفتوش، مسقعة الباذنجان، وبالنسبة للسحور بيض بالخضار. دونك aujourd'hui on va présenter la moussaka légère au four, salade فتوش saine, et pour le سحور œuf aux légumes. إذا نبدأ مع المقبلة أو سلطة الفتوش الصحية مع رحب.
النهاردة معنا سلطة الفتوش الصحية، مقاديرها برضو بسيطة. عندنا خس مفروم أو متقطع، خيار وطماطم متقطعة، بصل أخضر، نعناع فريش طازج، رغيف خبز عربي متحمص من غير زيت، يعني ممكن نحمصه كده على في الفرن أو من بره من غير
ما أو في الأغ فراير مثلا، نعم،
أو بيبقى صحي أكتر. عصير ليمون ومعلقة صغيرة ثم ومعلقة زيت زيتون.
Donc pour salade fatouche saine, pour les ingrédients, laitue hachée, concombre et tomate coupée, oignon vert, menthe fraîche, pain arabe grillé sans huile, jus du citron, une cuillère à café de souma et une cuillère d'huile d'olive.
بنجيب وعاء كبير بنخلط فيه الخضار الطازج اللي معانا، بعد كده بنحط الخبز المتحمص، وبنحط بعد كده الليمون، زيت الزيتون والسمنة، وبنحطهم فوق السلطة دي.
Pour la préparation, mélangez les légumes frais dans un grand bol, ajoutez le pain grillé, mélangez le jus de citron, l'huile d'olive et le sumac, puis versez sur la salade.
طبعا احنا ما ننساش القيمة الغذائية بتاعتهم، هي منخفضة السعرات جدا، غنية بالفيتامينات A, C و K، بتساعد على الترطيب طبعا بعد صيام طويل، ومصدر ممتاز جدا للألياف.
Donc la valeur nutritionnelle de cette salade, faible en calories, riche en vitamines A, C, K, aide à l'hydratation après le jeûne et c'est une excellente source de fibres. بالنسبة للطبق الرئيسي رحاب،
عندنا مسقعة النهاردة في الفرن، هي صحية جدا. مقاديرها بتنجان مقطع لشرايح مدورة، طماطم مقطعة أو مفرومة، بصل مفروم، معلقة كبيرة زيت زيتون، ثوم، ملح، فلفل، وشوية من البقدونس.
Donc pour le plat principal, la moussaka légère au four, les ingrédients, aubergines coupées en rondelles, tomates concassées, oignons hachés, une cuillère à soupe d'huile d'olive, ail, sel, poivre et un peu de persil.
هنشوح البتنجان في الفرن أو في الاير فراير أو في أي طاسة من فوق من غير زيت في الطريقة المتاحة معنا. بعد كده هنقلي البصل والثوم في شوية زيت صغيرين، هنضيف الطماطم وهنسيبهم كل على النار لمدة 10 دقايق. بعد كده بعد ما نخلص هنرتب البتنجان في الطبق، هنظبطه، وبعد كده نحط فوقه صلصة الطماطم، وبعد كده نخلص خالص نحط الطبق في الفرن لمدة 20 دقيقة.
Pour la préparation, griller les aubergines au four sans huile, faire revenir les oignons, l'ail dans un peu d'huile, ajouter les tomates et laisser mijoter 10 minutes. Disposer les aubergines dans un plat, verser la sauce tomate dessus et vous laisser cuire pendant 20 minutes au four.
طبعا ما ننساش القيمة الغذائية بتاعته، هي الدهون قليلة، غني بالألياف ومضادات الأكسدة. طبق نباتي مشبع وخفيف.
Donc pour la valeur nutritionnelle de ce plat, faible en matières grasses, riche en fibres et antioxydants, et plat végétarien, rassasiant et léger. شكرا رحاب، وأظن اليوم أيضا في عصير في الطبق.
في عصير، في عندنا شراب الخوخ باللوز، ده من بلدنا الشقيق المغرب.
نعم.
مقاديره كوباية خوخ طازج متقطع، نص كوباية لوز مطحون، 3 كوبايات مية باردة، و2 معلقة عسل.
Donc pour le jus proposé aujourd'hui du Maroc, une tasse de pêche fraîche en morceaux, une demi-tasse d'amande moulue, 3 tasses d'eau froide et 2 cuillères à soupe de miel. الطريقة؟
بنخلط الخوخ مع المية واللوز والعسل وبنقدمه بارد.
Donc pour la préparation, c'est très simple. Mixer pêche avec eau, amandes et miel et servir frais. ما هي القيمة الغذائية لهذا الشراب؟
طبعا هو مشبع جدا ومغذي، فيه كمية بروتين صحي من اللوز وغني بالبوتاسيوم.
Donc c'est une boisson très nourrissante et rassasiante, riche en potassium et protéines saines des amandes.
وصفة السحور بتاعتنا النهاردة، البيض بالخضار.
أكيد أكيد، يلا فضلي أعطينا الوصفة، أعطينا المقادير.
2 بيضة، نص كوباية فلفل أخضر وأحمر متقطع، نص بصلة صغيرة مفرومة، معلقة صغيرة زيت زيتون، ورشة ملح وفلفل أسود، خبز أسمر أو كامل الحبوب عشان نقدمه.
Donc pour la recette du sahur sain, œufs aux légumes pour les ingrédients, 2 œufs, 1/2 tasse de poivron vert et rouge coupé, et un petit oignon haché, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre noir, pain complet pour accompagner. طريقة التحضير. نعم.
بنسخن زيت الزيتون في طاسة أو في مقلية، بنحط البصل والفلفل ونقلب لغاية ما يدوبوا. بعد كده بنقلب البيض كويس بره، وبعد كده بنضيفه فوق الخضار، بنخليهم نطريهم مع بعض أو نعملهم مع بعض لغاية ما يتماسك البيض، وبنقدمه مع الخبز الأصفر.
Pour la préparation, chauffez l'huile d'olive dans une poêle, ajoutez l'oignon et les poivrons, faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres, battre les œufs et les verser sur les légumes, cuire jusqu'à ce que les œufs soient pris, puis servir avec du pain complet. Mais il y a le qu'il y
هو غني بالبروتين الكامل، بيحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة مع الخضار، بيمنح أو بيدينا طاقة متوازنة وبيخلينا بنشعر لوقت أطول بالشبع.
Donc la valeur nutritionnelle de ce plat proposé pour le sahur, riche en protéines complètes grâce aux œufs, apporte vitamines et antioxydants des légumes et fournit une énergie équilibrée et favorise la satiété. شكرا جزيلا رحاب، وإلى طبق آخر في راديو أوريون.
شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لكل مستمعين غاديو أوريون، وإن شاء الله نتقابل في طبق آخر.
كنتم مع طبق رمضان.